Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 4. novembar, a ovo su vijesti dana. Predsjednik Pozitivne Darko Pajavić saopštio da je on davno dostavio snimak. Od jutros blokiran izvoz aluminijuma iz Kapa. Gasovod kroz Crnu Goru koštaće 100 miliona eura. Optuženi u slučaju zavala predali pismo Miti Drobniću. Maja Kocijančić saopštila da Evropska unija osuđuje incidente na sjeveru Kosova. Kod Tešnja pronađene granate vrijedne 1 milion eura. Sjedinjene države odbacuju Snowdenov zahtjev za pomilovanjem, u Kairu prekinut sudski proces protiv svrgnutog Mohameda Morsija, suđenje odgođeno za januar. Danas se otvara prva sinagoga u Crnoj Gori, rabin Luciano Moše Prelević.
Ovo je jedan historijski događaj, nezapamćen u Evropi. Dok se god u Evropi bilo gdje grade nekakve sinagoge, pa i nove, to je zapravo obnova starih zajednica koje su nestale tokom holokausta. Ovo je prvi put, bar koliko ja znam, da se gradi jedna, ni iz čega jedna sinagoga.
Možete poslušati kako u Crnoj Gori izgleda odnos prema porodiljama u bolnicama.
Stavete na CTG svak svoju politiku, odu u sobu. Usadite preko čaju, na stoji, od... Ja sam izvala, ja se porađam. Ta su dotrča. Kad vrisneš, viknu na tebe. To je mnubovez. Ćuti, ne viči.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Pozitivne Darko Pajavić saopštio je da je on danu dostavio snimak. Ja sam čovjek koji je lično Nikoli Markoviću dao audio snimke sa sjednica DPS-a. Izvoz aluminijuma iz kombinata aluminijuma od 7 sati jutros je blokiran. Bivši radnici Kapa koji su stekli pravo na penziju, a žele i otpremnine, poručuju da Kapi u fabrike neće napustiti dok im ne budu ispunjeni zahtjevi. Krak gasovoda koji će ići kroz Crnu Goru koštaće oko 100 miliona eura, pošto se radi o projektu značajnom za Evropu, postoji mogućnost da se do 80% sredstava obezbijedi iz EU fondova, saopštio je pomoćnik ministra ekonomije Vladan Dubljević. Optuženi u procesu zavala Dragan Marović, Dragan Sekulić, Dragan Žinić, Novak Stanojević i Đorđe Pinetić danas su predali pismo šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Miti Drobniću povodom najnovijeg izvještaja Evropske unije o napretku Crne Gore za 2011. u kojem se pominje i ovaj proces.
Na strani sama 54.5 stoji da su predsjednik opštine i poslanik državnog parlamenta prvostepenom presudom bili osuđeni za zloupotrebu službenog položaja i mito. Znači, ne može stojati nešto što ne stoji ni u optužnici, nešto što ne stoji ni u presudi. Smatramo potpuno prirodnim da jedan ovakav slučaj mora da izazove pažnju predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori, ali ono što također smatramo je da je u tom slučaju potrebno napraviti jedan opsežni i dubinski monitoring čitavog ovog slučaja.
Bio je to Đorđe Pinjatić. U ulici Meše Selimovića u Podgorici jutros oko 3 sata i 30 minuta bačena eksplozivna naprava na stan Ivana Vujovića. U eksploziji nije bilo povrijeđenih. Ivan Vujović se trenutno nalazi u zatvoru u Spužu zbog ubistva. Istraga o ovom slučaju je u toku. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kosijančić osudila incidente na sjeveru Kosova koji su se dogodili u nedjelju na lokalnim izborima kada je grupa nasilnika upala na glasačka mjesta i polomila glasačke kutije te uništila dio izbornog materijala. U blizini Tešnja, grada u Srednjoj Bosni, pronađeni su 652 granate. Svi pronađeni projektili su bestrzajni top 84 mm. Pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona završili su uviđaj, a procjenjuje se da je vrijednost pronađenih granata veća od 2 miliona maraka, odnosno 1 milion eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća i predsjednici Komiteta za obavještajne poslove Kongresa odbacili su zahtjeve Edwarda Snowdena za pomilovanje. Gospodin Snowden je prekršio američki zakon, rekao je savjetnik u Bijeloj kući Dan Pfeiffer, dodajući da bi se trebao vratiti u Sjedinjene Države i suočiti sa sudom, umjesto što upućuje zahtjev za pomilovanjem. Snowden je dobio jednogodišnji azil u Rusiji. Sud u Kairu prekinuo je proces protiv svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija i 14 drugih optuženih, nakon što su optuženi počeli vikati podneti protiv suda. Proces će biti nastavljen u januaru. Ovo je bilo prvo javno pojavljivanje Morsija od zbacivanja s vlasti 3. jula. Sud u Pakistanu odredio je da bivši pakistanski vojni šef države Pervez Musharraf mora platiti jamčevinu od $2,000 zbog napada na crvenu džamiju. Sud u Islamabadu odredio je visinu jamčevine, a ostaje mu zabrana napuštanja Pakistana bez odobrenja vlasti. Musharraf je optužen da je odgovoran za smrt više od 100 ljudi 2007. nakon što je zapovjedio napad na džamiju. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai kritikovao je ubistvo vođe pakistanskih talibana ubijenog u petak u napadu američke bespilotne letjelice u pakistanskoj sjeverozapadnoj plemenskoj oblasti, ocijenivši da se to dogodilo u lošem trenutku i da bi moglo ugroziti mirovne napore u regionu.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i u nastavku o temama dana. Nagađanja o tome ko je podgoričkom listu Dan dostavio audio snimke sa sjednica vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima se govorilo o partijskom zapošljavanju, prekinuo je predsjednik Pozitivne Darko Pajević. Tvrdi da je on pokrenuo aferu snimak, pošto je kompromitujući materijal dobio od nekadašnjeg člana vladajuće partije. Je li time razbijena matrica po kojoj je Đukanovićeva partija za sve što bi moglo ugroziti njene interese optuživala neprijatelje crnogorske nezavisnosti i protivnike evropskih integracija, pitanja su na koje Dimitrije Jovićević potražio odgovor.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama.
Tajna o tome ko je dostavio ovaj i ostale audio snimke sa sjednica vladajuće Demokratske partije socijalista, a koji su lansirali istoimenu aferu o partijskom zapošljavanju i zloupotrebama državnih resursa, konačno je odgonetnuta. Predsjednik najmlađe parlamentarne partije Pozitivna Crna Gora, Darko Pajović, izjavio je kako je sporne snimke on dobio, i to od nekadašnjeg člana DPS-a, i potom ih je lično dostavio listu Dan, a ne neprijatelji države i protivnici nezavisnosti, kako od početka izbijanja afere snimak tvrdi šef DPS-a i premijer Milo Đukanović.
Ako ima protivnika države i evropskih integracija, onda je to Đukanović, jer je produkovao sistem koji je daleko i od evropskog i od istinski patriotskog. Potpuno sam svjestan svih ličnih opasnosti zbog javnog iznošenja ovih činjenica i svega što mogu da doživimo od takvih ljudi dok god su na vlasti. No politiku doživljavam kao odgovoran posao koji se može raditi i časno.
Tako je u intervju Danu Darko Pajović odgovorio na Đukanovićevu tezu kako je afera izmišljena i iskonstruisana u onim krugovima koji se protive crnogorskoj nezavisnosti i koji zavide Crnoj Gori na njenom približavanju Briselu. Pošto je pokretač afere neko ko dolazi iz suverenističke partije, Pajovićev kolega iz Pozitivne, Drita Nabazović, sada očekuje dodatne pritiske na njihovu stranku.
Da li će sada Demokratska partija socijalista pokušati da izmisli neku priču da je ovo servirano iz Beograda, da neki centri koji ne žele dobro Crnoj Gori rade ovakve stvari ili dostavljaju ovakve informacije, vrlo moguće, ali građani neka sami prosude. Mislim da njihove glupave priče oko toga da svako ko ne želi da bude dio njihove korupcionaške mašinerije, neko ko radi protivno interesima Crne Gore, zaista komična, smiješna, i da se to od njihovih nervoznih izjava, naročito od premijera u posljednje vrijeme, zaista može i ogledati. Nadam se da će sve manje i manje ljudi nasjedati na takve priče.
Nazivajući Pajovićev gest častim i dobrim po javni interes Crne Gore, Goran Danilović iz opozicionog Demokratskog fronta također smatra da je lider Pozitivne na taj način razbio DPS-ovu matricu, po kojoj sve što ugrožava njene interese dolazi od onih koji žele da naude državi i njenom evropskom putu. No, smatra da vladajuća partija ni sada neće odustati.
Treba se pripremiti, iako će to biti jalovi napad, treba se pripremiti za neke optužujuće stavove, poput te da je Pajović samo posljednik u nekom lancu koji oni eto odavno slute i znaju. Ne mislim da će uslijediti pokajanje i da će Đukanović dan, dva, pet, nakon što je sasuo u lice i Briselu i Washingtonu i domaćoj javnosti da je za njega sve završeno, da će sada izaći i reći ja se izvinjavam i tražit ćemo krivce.
Ipak, da li će Pajovićevo javno priznanje da je on pokrenuo aferu snimak ubrzati rješavanje te afere, od čijeg političkog i pravnog procesuiranja ne odustaju ni Brisel ni Washington, uprkos porukama premijera Đukanovića kako je parlamentarnom i tužilačkom istragom na tu aferu stavljena tačka. Dritan Abazović.
Definitivno očekujem da to ide u pravcu rješavanja ove afere. Očekujem samo opstrukciju od strane premijera i od strane vladajuće koalicije, ali definitivno očekujem da i pritisak Brisela i pritisak javnosti i pritisak i drugih političkih partija bude zaista još veći i da se zaista traži to rješenje kroz pravosudne organe koji o svemu ovome zaista ćute ili donose konfuzna obrazloženja, ali u svakom slučaju ovakva stvar zaista ide u pravcu njenog ubrzavanja i ono što je interes građana Crne Gore.
Šta god se je dalje dešavalo u procesuiranju afere snimak, prema mišljenju Gorana Danilovića, Pajovićevo svjedočenje definitivno je stavilo tačku na priču da je afera iskonstruisana.
Afera snimak nije iskonstruisana, ni u čijoj kuhinji, nažalost, ona je nastala u režiji Demokratske partije socijalista i zbog toga Demokratska partija socijalista na kraju će morati snositi posljedice i sasvim sam siguran, koliko god bili tvrdoglavi i uporni, da će im se ovo vratiti kao bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Izvoz aluminijuma iz kombinata Podgorica od 7 sati je blokiran. Bivši radnici Kapa koji su stekli pravo na penziju, a žele i otpremnine, poručuju da Kapi u fabrike neće napustiti dok im ne budu ispunjeni zahtjevi. Rekao je to Radovan Tošković, predstavnik radnika koji su stekli pravo na penziju.
Blokiramo izvoz aluminijuma, znači ništa se ne dešava, još ništa pregovori, kako da vam kaže, niko još nije pozivao, izuzev u subotu što su tražili spiskove koga zastupa advokat Zoran Piprović, to smo podijeli ministru Kavariću i ovdje smo kap dali Perišiću i Došiću. Eto, to je to, uglavnom, to je to. A očekujemo mi poziv i tako na pregovore, nešto da vidimo, mora se nešto dešavati. I za to smo tu, mi ćemo istrajati do ispunjanja naših zahtjeva, dakle, mi smo odlučni ovdje i tu smo došli u velikom broju. I više od 200. S tim što smo se smjene podijelili, sada budemo non stop. Imamo saznanje da je veliko nezadovoljstvo. Radnici koji unutra rade, isto su faktički po ugovoru. Znači više nema stalnog radnog odnosa. Ne plaćaju i noćni, ne plaćaju i više minuli staž, kućna dežurstva. Nemaju beneficije, katastrofa je. Jednostavno je robovlasnički sistem. Eto, to smo u saznanju i to je, tako oni govore, ovi naši kolege koji su tamo.
Kaže Radovan Tošković, predstavnik radnika koji su stekli pravo na penziju, a koji su danas blokirali izvoz aluminijuma iz Kapa. Najkrupniji problem crnogorske privrede, kombinat, je u centru pažnje Skupštinskog odbora za ekonomiju, koji je danas razmatrao prijedlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru, koji su parlamentu podnijeli poslanici Demokratskog fronta. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
U dosadašnjem toku sjednice Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, čija je sjednica još uvijek u toku, nije se saznalo ništa novo u vezi situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma, a mala je vjerovatnoća da će i u nastavku biti nešto bolje. Čak ni direktan zahtjev poslanika koji su od stečajnog upravnika Veselina Perišića tražili da konačno unese više svjetlosti u ulogu državne kompanije Montenegro Bonus, koja je u netransparentan aranžman ušla kao dobavljač električne energije za Kap, s kojim je u čvršćem poslovnom odnosu od proglašenja stečaja. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić.
Ja sam rukovodeći se tim cilje potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom Montenegro Bonus. Ono što je bilo tog trenutka za mene jako bitno jeste da mi ta firma garantuje da neće smanjiti stečajnu masu, da neće umanjiti vrijednost imovine, da ne dođemo u situaciju da nas ovaj tuže povjerioci. I dakle, ta firma je preuzela kompletnu organizaciju poslovanja u toku Kapa i za sada generalno gledano, ja sam to i jučer rekao na našem poslovnom odboru, u datim okolnostima ne možemo naravno biti presrećni, ali su dosta dobro tekla paralelno ta dva procesa.
Očekivanje da će se od bivšeg predstavnika vlade u upravnom odboru kombinata Nebojše Dožića saznati nešto više je također bilo neosnovano. Dožić je odbio da govori o detaljima u vezi trenutne situacije u Kapu, jer je sada navodno kao stručnjak za proizvodnju aluminijuma član menadžmenta koji je postavio Montenegro Bonus.
Kombinat aluminijuma funkcioniše, uskoro ću poslati spisak radnika koje nismo angažovali, koji su neraspoređeni. To su ljudi za koje nismo uspjeli da nađemo angažman u kombinatu aluminijuma. Bilo bi lijepo da kad bi mi sve njih angažovali, ali to trenutno nije moguće u momentu. I neki od njih će morati biti na spisku neraspoređenih, to će biti broj između 60 i 70 ljudi, a kako će se oni plaćati, šta će biti s njima, o tome ja svakako neću odlučivati. Spisak penzionera je ljudi koji su pošli u penziju s kombinatom imamo poznat, ubrzo će biti poznati spisak radnika koji su ostali neraspoređeni.
Predstavnica manjinskog sindikata KAP-a Sandra Obradović je govoreći o statusu zaposlenih pohvalila korektan odnos stečajne uprave, ali je istakla da kadrovska politika i međuljudski odnosi treba da budu senzitivniji.
Tu imamo jednu nervozu među zaposlenima jer tu sad nije više pitanje na dobrovoljnom odlasku. Vrlo mali broj imamo koji bi dobrovoljno sa spiska otišao, ali imamo onako neke po kojima su rukovodioci procijenili da ti zaposleni više ne trebaju kompaniji i imamo, da kažem, jednu veliku nervozu.
Poslanik opozicione pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić je, odbacivši primjedbe sindikalaca da je trebalo da Skupština reaguje ranije, rekao da ne prihvata ni odgovornost koju sada i premijer Milo Đukanović pokušava da prebaci na parlament. Mi smo blagovremeno nudili prijedloge, ali su svi odbijeni, rekao je Bojanić. Sjednicu komisije između ostalog obilježio dijalog jednog bivšeg i sadašnjeg sindikalca. Pošto je predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić počeo izlaganje, prekinuo ga je predsjedavajući Janko Vučinić, poslanik opozicionog Demokratskog fronta, inače bivši lider sindikata Nikšićke željezare.
Ja ću početi prvo sa kritikom prema poslanicima Skupštine Crne Gore kao najveći organ.
Izvinjavam se, gospodine Krivokapiću, ovdje ste došli da iznosete...
Znači, gospodine Vučeviću, ja bi vas zamolio, ako ste me pozvali, ja nisam manajken da bi me gledate, nego da čujete moju priču. Ne priča Rade Krivokapić, nego priča ispred zaposlenih u kombinatu aluminiju.
Gospodine Krivokapiću, ja dozvolite mi samo da kažem, vi ste pozvani da ispred vaše sindikalne organizacije, konfesionalne sindikalne organizacije, da raspravljamo o problemima radnika, neomećno je sada upućivati kritike poslanicima, nije ste došli zbog toga.
U samom početku, znači, ne date mi da pričam, to je ta demokratija o kojoj vi pričate, gospodine Vučeviću, pa zaboravili se da ste prije samo pola godine vi prijetili pajserima, šipkama, da ste mogli, a sad ih ne razumijete.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedan važan događaj danas u Podgorici, jevrejska zajednica u Crnoj Gori. Danas, prvi put u pola milenijuma, dobija molitveni prostor. Sinagoga će biti otvorena u prostorijama jevrejske zajednice u Podgorici, gdje će članovi malobrojne jevrejske zajednice, koja broji 110 ljudi, moći da idu na službu do izgradnje prave sinagoge planirane za 2015. Za jevrejsku zajednicu današnji dan je istorijski nezapamćen u Europi, rekao u razgovoru za naš program crnogorski rabin Luciano Moše Prelević i pojasnio zašto istorijski.
Ovo je jedan historijski događaj, nezapamćen u Europi. Dok se god u Europi bilo gdje grade nekakve sinagoge, pa i nove, to je zapravo obnova starih zajednica koje su nestale tokom holokausta. Ovo je prvi put, bar koliko ja znam, da se gradi jedna, ni iz čega jedna sinagoga, da se formira zajednica koja par sto godina zapravo nije postojala. Tako da sam uzbuđen i radostan i sretan da mogu sudjelovati u tom događaju, to mi je velika čast. Na hebrejskom sinagoga se kaže Bet Knesset, to je kuća okupljanja. Znači, to će biti kuća u kojoj se okupljaju Jevreji Crne Gore, ali ne samo Jevreji, nego i svi nejevreji. Jedna glavna zadaća jevrejskog naroda je da budu mamlehet koanim, svećenici ili uzor, najstariji brat svim ostalim narodima. Tako da svojim primjerom i moralnim ponašanjem budu primjer svim ostalima. Planovi u buduće su da se zajednica još više proširi, da bude puno aktivnija, a do godine bi trebali postaviti kamen temelja za gradnju prave sinagoge. Najveći problem zajednice je raspršenost, jer zajednica nije samo, ne živi u Podgorici, nego širom Crne Gore. Tako da se uspijevamo okupiti za blagdane, tako da je velika stvar da dobijemo sad svoje prostorije, da imamo sinagogu.
Gospodine Preleviću, kako ste zadovoljni odnosom države prema jevrejskoj zajednici?
Pa s obzirom da je u 2,5 godine od udruge građana, grupe ljudi koja se skupila, da je jevrejstvo postalo oficijelna, jedna od oficijelnih religija u Crnoj Gori, da je država, među koga ja znam, sa jevrejskom zajednicom, među prvima, ako ne i prvima, potpisala ugovor o suradnji, i evo sad otvaranje sinagoge u 2 godine, to je nezapamćeno bilo gdje da su bilo koje sredini druge desilo ovako brzo.
Crnogorski rabin Luciano Moše Prelević povodom otvaranja prve sinagoge u Crnoj Gori, a sve je zabilježila Olivera Nikolić. Dan nakon održavanja lokalnih izbora na Kosovu u fokusu su više od samih rezultata incidenti koji su se juče popodne dogodili na sjeveru Kosova i zbog kojih je morao reagovati KFOR. Dok lideri kosovskih Srba prebacuju odgovornost za incidente, predstavnici OEBS-a kažu da nisu tražili poništavanje izbora na sjeveru. Iz Prištine sa detaljima Amraza i Neli.
Gradonačelnici u 10 opština na Kosovu izabrani su u prvom krugu, dok će u ostalih 25 opština gradonačelnici biti izabrani u drugom krugu glasanja, saopštila je Centralna izborna komisija nezavisne rezultate lokalnih izbora. CIK nije objavio rezultate u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnom delu Mitrovice, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Pravo glasa u prvom krugu iskoristilo je 45,79% birača, ušte izlaznost na severu računata samo do 15 časova. Izbori su protekli u Sinci incidente na biralištima na severu zemlje. Građanska inicijativa Srpska također ide u drugi krug glasanja u svim opštinama južno od reke Ibar. Predsjednica CIK-a Valdete Daka u izjavi za Radio Slobodna Evropa je ocenila da je jučerašnji dan protekao uspešno.
Mislim
da ovi izbori zaslužuju veoma pozitivnu ocenu. Građani su obavili svoju dužnost. Izlaznost je veća, gotovo i rekordna, jer je izašlo oko 820.000 stanovnika Kosova bez onih koji su glasali van Kosova, kazala je Daka. U poslijepodnevnim satima na dan izbora grupa huligana je ušla u nekoliko glasačkih centara u Severnoj Mitrovici i teško ugrozila integritet izbornog procesa. Ona je komentarišući incident u Severnom delu Mitrovice kazala da je cilj određenih grupa Srba bio da oštete izborni proces, što po njenim rečima nije uspelo. Nije postignut taj cilj. Cilj je bio da se izborni proces na severu potpunosti poništi, kazala je Daka. Ona je dodala da je izborni materijal sa severa Kosova sada u Prištini i da će se uskoro znati rezultati izbora iz tog dela Kosova, osim centara gde je bilo incidenata. Od onoga što smo vidjeli u medijima, ne verujem da je izborni materijal spašen, znači on je ugrožen, ali mi smo zvanično dobili materijal iz svih opština na severu i kada bude počelo odbrojavanje, znaćemo šta se zaista dogodilo sa tim materijalom, kazala je Daka. A Nikola Gaon, portparol OSCE-a, misija koja je facilitirala izbore na severu, izjavio da je ova misija u ranim jutarnjim satima prenala izborni materijal iz tri severne opštine Zubinog Potoka, Leposavića i Zvečana u Centar za prebrojavanje glasova, to jest materijal je predat CIK-u. Materijali u tri lokacije koje su bile napadnute juče u Severnoj Mitrovici i osnovna škola Sveti Sava, srednja tehnička i srednja medicinska škola nisu mogli biti zaštićeni. I OSCE ne posjeduje taj materijal, tako da nije mogao ni da ga preda CIK-u, kazao je Gaon.
Ti materijali su prema onome što sam vidio, prema snimcima koje sam vidio na YouTube-u i na drugim medijima, oštećeni, razbacani, tako da ja ne znam u principu šta je dalja sudbina tih materijala, da li su završile negdje u nekom smeću ili šta se desilo dalje s njima. Jednostavno, naše osoblje je moralo napustiti te lokacije jer je njihova sigurnost bila narušena i nismo mogli obezbijediti te materijale.
Gaon je dodao da napad na sam izborni proces i na osoblje OEBS-a zaslužuje svaku osudu i ne može biti tolerican, te ova misija očekuje da će počinici napada biti identifikovani i osuđeni. Iz CIK-a se međutim očekuje da će u toku dana objaviti i prve preliminarne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta danas Egipat, suđenje smijenjenom islamističkom predsjedniku Muhamedu Morsiju i 14-orici njegovih saradnika prekinuto je ubrzo poslije početka ročišta zbog gužve u sudnici i ometanja procesa. Morsi je rekao da je legitimni šef države i da odbija da mu se u Kairu sudi. Morsi i ostali optuženi su za podsticanje na ubistva antivladinih demonstranata i mogli bi da budu osuđeni na smrt ukoliko budu proglašeni krivim. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Prekid je usledio 2 časa posle početka. Bezbednosni zvaničnici i sudnice rekli su da je proces prekinut jer je Morsi odbio da se presvuče u zatvorsku uniformu koju obično nose optuženici kao deo njegovog odbijanja da prizna legitimitet suda. Zvaničnici su rekli da je Morsi odbacio proces koji se vodi protiv njega nakon što je sudija pročitao njegovo ime i oslovio ga sa optuženi. On je rekao pred sudom u Kairu da je i dalje legitimni predsjednik države. Ja sam dr. Muhamed Morsi, predsjednik Republike. Ja sam legitimni predsjednik Egipta, rekao je on, jedan od Morsijevih advokata, Muhamed Toson. Razlika između suđenja Muhamedu Morsiju i Hosni Mubaraku je u tome što se Mubarak povukao sa vlasti dok je Morsi i dalje legitimni lider. Prema zakonu i ustavu, on je i dalje predsjednik. Sve mimo toga se ne može smatrati legalnom i ustavnom praksom, kazao je Toson. Državna egipatska televizija javila da je Morsi stigao u sudnicu sa drugim ključnim ličnostima iz muslimanskog bratstva. Nastavak suđenja je zakazan za početak januara. Morsi i 14 pripadnika njegove muslimanske braće suočeni su sa optužbama za posticanje na ubistva na desetine antivladinih demonstranata ispred predsjedničke palate u Kairu prošlog decembra. Morsi i ostali optuženi mogli bi da budu osuđeni na smrt ako se proglase krivim. Prvo pojavljivanje Morsija u javnosti od svrgavanja i hapšenja u julu praćeno jakim obezbeđenjem u istočnom Kairu, gdje se održava suđenje pošto su pristalice bivše predsjednika pozvale na proteste. Iako je Morsi pobedio na demokratskim izborima, tokom 13 mjeseci vladavine sukobio se sa vodećim institucijama u zemlji. Vojska je smenila Morsija 3. jula posle masovnih antivladinih protesta i od tada ga drži na tajnoj lokaciji. Posle njegovog svrgavanja protest njegovih pristalica u Kairu nasilno je razbila vojska. Tom prilikom je poginulo na stotine ljudi. Prelazna vlada je također zabranila muslimansko bratstvo kome Morsi pripada i uhapsila desetine visokih ličnosti iste islamističke grupacije. Njegove pristalice kažu da je svrgnut u vojnom udaru i da ga sada izvode na političko suđenje. Dopisni BBC-a iz Kaira javlja da će ovo suđenje biti odmjeravanje snaga dveju dominantnih snaga u egipatskom životu, testiranje sposobnosti vojske da održi red na ulici i sposobnosti islamističkog pokreta da nastavi da se odupire velikom pritisku.
Iz drugog u prvi plan.
Nedavna analiza UNICEF-a ukazala je da ni jedno porodilište u Crnoj Gori nije opremljeno i pripremljeno da pruži punu njegu majke i djetetu tokom i poslije porođaja. Naša Olivera Nikolić razgovarala je sa dvije majke o traumama koje su doživjele tokom boravka u porodilištu. Marija i Sanja, nažalost, nijesu usamljene u svojim iskustvima.
Marija Jovetić, majka je dvogodišnjeg dječaka i nerado se prisjeća dolaska na svijet svog prvijenca. Nešto što je trebalo da bude najljepši trenutak u životu za nju je bila trauma i to kako je podijelila sa nama zbog odnosa ljekara u porodilištu u Podgorici.
Ja iskreno sam samo jedno čekala da odem odatle, da nestanem, da me nema, da ne dođem više. Sad meni jedan ima godinu, 8 mjeseci, ja imam toliki strah. Ne same trudnoće, ne vođenje trudnoće, nego tog samog porođaja.
Ova mlada žena sa nama dijeli zapanjujući odnos doktorice koja je porađala.
Ležiš na stolu 12 sati, ja kažem ne mogu više. Nešto meni doktorica kaže, evo, vrlo brzo ćemo da te porodimo, samo je naša koleginica upravo završila taj doktorat i odradila je prvi carski rez. Naručila je neku hranu, pa da kao ono mi to završimo i onda ćemo da tebe porodim. I posle izvjesnog vremena kad su oni završili svoje gošćenje i tako to, oni su prišli porodom porođaj.
Porodilišta se nerado sjeća i Sanja Radonjić, mlada majka već četvoro djece, starosti od 10 godina do 4,5 mjeseca.
Stavete na CTG, svak svoju politiku, odu u sobu. Usavite preko čaju, nastoji od... Ja sam izvala, ja se porađam. Pa su dotrča. Kad vrisneš, viknu na tebe. To je obavez. Čuti, ne viči.
Povišeni toni, grube riječi su ustaljen medicinski pristup u porodilištu, pričaju nam naše sagovornice i potvrđuju priče koje se godinama prepričavaju gradom.
Ajde bre, izdrži to začas, svaka je to preživjela, preživit ćeš i tima, preživit ću i ja, preživit ću, naravno da ću da preživim, ali ne uz takav stav. Ja rađam dijet, priča meni drugarica, porađala se, sve super, sve odlično, ti pa da njoj doktor izvjesni, kaže šta se bre dereš tu? Šta se bre ti dereš tu? Kao došla si da se porodiš, nisi se drala kad si pravila dijete. Kakve se to riječi?
Bebe se nakon porođaja odmah odvajaju od majke i samo par porodilišta u Crnoj Gori praktikuje smještaj beba uz majke. Naša sagovornica Sanja je čekala čak 12 sati da po prvi put prigrli svoju bebu.
I to mi je najteže palo što je nisam, mislim to sam svo vrijeme i plakala, što je ne mogu vidjeti. Znači 12 sati nije osjetila majku. Nije žetila ni miris majke, ni ništa, ni dodir, ni poljubac. To mi je baš teško palo ovaj put. Sve sam plakala.
Marija i Sanja su izričite da porodilje nemaju jednak tretman, te da su za bezbjedniji i lakši porođaj preporuka i lično poznanstvo najčešće neophodni.
Ako imaš neku da je tako nazovemo vezu, vjerovatno će neko da dođe i da ti se okrene, da te pogleda i tako. To ako nemaš, mislim da moraš sam da isplivaš. Ne da isplivaš te pa da se boriš nekaj, da se jednostavno pomoliš Bogu, da ti sve bude dobro i da što prizađeš odatle.
Ako znaš nekog, odmah su bolji prema tebi.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Na samom kraju ponavljamo vijesti dana. Predsjednik Pozitivne Darko Pajović saopštio da je on danu dostavio snimak. Od jutros blokiran izvoz aluminijuma iz Kapa. Gasovod kroz Crnu Goru koštaće 100 miliona eura. Optuženi u slučaju zavala predali pismo Mitri Drobniću. Danas se otvara prva sinagoga u Crnoj Gori. Maja Kocijančić saopštila da je Evropska unija osuđuje incidente na sjeveru Kosova. Kod Tešnja pronađene granate vrijedne 1 milion eura. Sjedinjene Države odbacuju Snowdenov zahtjev za pomilovanjem. U Kairu prekinut sudski proces protiv svrgnutog Mohameda Morsija. Suđenje odgođeno za januar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.